SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya? ሰላም ዘኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 1 መጋቢት 2021 ብናይ ኣቆጣጥራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልካ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምስዩ ብክብሪ እናዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዘህልውና መደባት ከፋልጠኩም ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቃት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ፀዊዓ ኣሜሪካ ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ምፅናት ዓሌት ይፍፀም ከም ዘሎ ዘርእዩ ሓበሬታታት ከም ዝሓዘት ተገሊፁ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ምስ ጉጅለ ልኡኽ ስዑድ ዓረብ ተራኺቡ ኣብ ሶማልያ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ዝብሉ ሓፀርቲ ፀብፀባት ልኡኽና ኣለውና ቃለ ምሕትትን እዋናዊ ኩነታት ዝትንትን ትሕዝቶ ከም ልሙድ ናይ እብራሂም ዓሊ ሰሙናዊ መደብ ስፖርትን ኣካል መደባትና እዮም ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕራብ ንዚ መደብ ቤነስ መርአ ሕጂ ናብ ዕለታዊ ዜና ካልፈኩም ቀንዲ ነጥብታት ዜና ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ምምፃእ ክታበት ኣስትራዘኒካ ኣብ ኣውስትራልያ ኣንፃድ ኮቪድ-19 እተካይዶ ዘላ ቃልሲ ሓድሽ ምዕራፍ ምዃኑ ገሊፁ ነቲ መንግስቲ ፌደራል ክሳብ ጥቅምቲ ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት ኣንፃር ኮቪድ-19 ክታበት ንምሃብ ዘውፅኦ ሸቶ ንምዕዋት ኣፀጋሞ ምዃኑ ተገሊፁ ብኣማይ ዝቕፀሩ ኤሽያውያን ኣሜሪካውያን ነቲ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዘሎ ዓሌታዊ ኣረኣያ ፀረ ኤሽያ ንምቅዋም ተኣኪቦም ኣብ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዝተፈፀመ ግብዒ ብገበን ሰብኣውነት ዘኽስስ እዩ ክብል ኣምነስቲ ፀብፃብ ኣቕሪቡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ምምፃእ ክታበት ኣስትራዘኒካ ኣብቲ ኣውስትራልያ ኣንፃር ኮቪድ-19 ተካይዶ ዘላ ቃልሲ ሓድሽ ምዕራፍ ምዃኑ ገሊፁ ልዕሊ 300,000 ዶዝ ዝኸውን ክታበት ኦክስፎርድ ኣስትራዘኒካ ብሰንበት ናብ ሲድኒ ኣትዩሎ መብዛሕትኦም ኣውስትራልያውያን ነቲ ኣብ ውሽጢ ብሲኤስኤል ዝፈሪ ናይ ኣስትራዘኒካ ዶዝ ክቕበሉ እዮም እዚ ማለት ኣውስትራልያ 3.8 ሚልዮን ኣህጉራዊ ዶዝ ናይ ክታበትን 50 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈሪ ዶዛት ክህልዋ እዩ ናይ ጥዕና ሚኒስተር ግሬት ሃንት ናይ ኣውስትራልያ ናይ ክታበት መስርሕ ብፅቡቅ
ይቕፅልኣሎካልእ
እውን ዝስዕብ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ድማ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ሲኤስኤል ኣውስትራልያ ዘፍረዮ ኣውስትራልያዊ ፍርያት ኣስትራዘኒካ ዝበሃል ክታበት ኣብ ሰሙን 1 ሚልዮን ዶዝ ክበፅሕ ትፅቢት ይግበረሉ እዚ ድማ ቅድሚ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ብገምጋም 2 ሚልዮን ዶዛት ክቐርብ ትፅቢት ይግበር እዚ ከዓ ነቲ ዝቕፅል ዓብዪ ስጉምቲ ዘመላኽት እዩ ሂማን ራይት ዎች ነቲ ኣብ ሜንማር ዝርከቡ ተቃዋምቲ ዘስካሕክሕ ናይ ፖሊስ ጭካኔ ኮኒንዎ ኣብቲ ኣንፃር ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ተገብረ ተቃውሞ ብውሕዱ 18 ሰባት ተቐቲሎም ሓያሉ ካልኦት ድማ ቆሲሎም ኣለው እቶም ተቃውምቲ ደናጉላ ደርብዮም ፖሊስ ድማ ነቲ ተቃውሞ ንምሕምሻሽ ብተኩሲ ዝተሰነየ ነቶም ሰልፈኛታት ክሰጎም ትራእዩ ፎቶግራፋት ኣብቲ ነቶም ሰልፈኛታት ንምስጓግ ፖሊስ ተጠቕመሉ ብረት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ተዘርጊሑ ኣሎ ኣብ ኤሽያ ዳይረክተር ሁማን ራይት ዎች ዝኾነ ፊል ሮበርትሰን እቲ ወታደራዊ ጁንታ ናይ ዝፍፃሜ ተሓታቲ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ
The Myanmar security forces clear escalation and use of lethal force in multiple towns and cities across the country.
ሃይልታት ጸጥታ ሚያንማር መብዛሕትኦም ሰላማዊ ጸረ ዕልዋ መንግስቲ ዝኾኑ ተቃዋምቲ ሓያሉ ከተማታትን ንኣሽቱ ከተማታትን ነቲ ሃገር ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ሓደገኛ ሓይሊ ብምጥቃም ኣዝዩ ኣሸቓልን ዘይቅቡልን ስጉምቲ እዩ ተወሲዱ ብህፁፅ ድማ ደው ክብል ኣለዎ ሓይልታት ፀጥታ ነቲ ተቃውሞ ዝፅብፅቡ ዝነበሩ ሓያሉ ጋዜጠኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተውዎም ተፈሊጡሎ እዚ እውን ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ኣለዎም ሰራዊት ሜንማር ብዲሞክራሲያዊ ዝተመርፀት መራሒት ኦንግ ሳንሱቺ ኣሲሩ ስልጣን ካብ ዝሕዝነጆ ሓደ ወርሒ ኣቁፂሩሎ ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፕሪምየር ክላዲስ በርጅክሊን ግዝኣታ ክታበት ኣስትራዘኒካ ክትረክብ ብሃንቀውታ ከም እትፅበ ገሊፃ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ሕክምና ተቆፃፃሪ ማለት ምምሕዳር ቴራፒቲክ ጉድስ ካብ 8 መጋቢት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ናብ ምምሕዳር ግዛኣታትን ቴሪቶርያታትን ንምዝርጋሕ ብዝብል ዕላማ ኣብዚ ሰሙን 30,000 ዶዛት ናይ ፈለማ ናይ ኣስትራዘኒካ ኮቪድ-19 ክታበት ምዝርጋሕ ይጀሚሩ ኣሎ። ሚስ በርጅ ክሊን ከም ዝገለፀቶ ኣብ ግዝኣታ ዝርከቡ ሰብ መዝጥዕና ፍጥነት ናይቲ መስርሕ ምኽታብ ንምውሳኽ ድልዋት እዮም ኢላ። ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ቀዳሞት 3 ሰሙናት 35,000 ክታበታት ንክወሃቡ ዝዓለመቶ ብግቡእ ትትግብሮ ምህለዋ ባህ ይብለኒ። ልክዑ ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ብተኻሊ መጠን እዋናዊ ሓበሬታ ክንረክብ ንደሊ። ኒው ሳውት ዌልስ ክንደይ ዝኣክል ዶዛት ከም ዝወሃባ ዛጊት ካብ 3 ሰሙን ላዕሊ ኣይፈለጥናን ዘለና። እንተኾነ እዚ ከረጋግፀልኩ ምደሊ እቲ ዶዝ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብቲ ማሕበረሰብ ከነብፅሖ ድልዋት ኢና። ካብ ዝሓለፈ ሶኒ 22 ልካቲ ጀሚሩ ሃገራዊ ፕሮግራም ክታበት ካብ ዝጅምር ዳርጋ 30,000 ኣውስትራልያውያን ሓደ ዶዝ ናይ ፕሮፋይል ክታበት ወሲዶም ኣለው። ኢላታት ሕክምና ከም ዝሕብሮ ነቲ መንግስቲ ኣውስትራልያ ክሳብ ጥቅምቲ ልዕሊ 20,000,000 ሰባት ኣንፃር ኮቪድ-19 ክታበት ንምሃብ ዘውፅኦ ሸቶ ንምዕዋቱ ኣፀጋሚ ኢሎም። ክኢላ ተላጋቢ ሕማም ሳንጃ ሰናክ መዓልታዊ መጠን ክታበት ነዚ ዕላማ እዚ ንምውቃዕ ኣዝዩ ክውስኽ ከም ዘለዎ ይገልፅ። ንሰብን ኔትወርክ ከም ዝገለፆ እቲ ሃገራዊ ናይ ክታበት ከይዲ ገና ኣብ መጀመርታ መድረኽ እዩ ዘሎ ኢሉ።
We had 30,000 doses given over 5 days last week, so you're right, that was only
6,000 doses. ስለዚ በዚ እንተተኸይዱ ኣብ መዓልቲ 6,000 ጥራይኻ ትህብ ዘለኻ ማለት እዩ። ነቲ ኣብ ጥቅምቲ ክውዳእ ተሓሲቡ ዝተገብረ ዒላማ ክትወቕዖ እንተኾንካ ብውሕዱ ኣብ መዓልቲ ዳርጋ 150,000 ክንከትብ ኣሎና። እንተኾነ ግን ቀስ ኢልካ ጀምር። ነቲ ሕልኽልኻት ጥሪካ ነቲ ክታበት ናይ ምሃብ ዓቕሚ ምህናፅ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኤሽያ ካብ እተራየ መልከፍቲ ኣብ ካልኣይ ትስራዕ ፊሊፒንስ እታ ናይ መወዳእታ ሃገር ክታበት ኮቪድ-19 ዝተቐበለት ሃገር ኮይና ብቻይና ዝተለገሰ ሓንቲ ወታደራዊት ነፋሪት ቻይና 600,000 ዶዝ ክታበት ናብቲ ሃገር ኣብፂሓ ኣላ። እቲ መንግስቲ 70,000,000 ፊሊፒናውያን ብነፃ ክወሃብ ብናይ ወፃእን ውሽጢ ሃገርን ልቓሕ ገንዘብ ክምወል መደብ ከም ዘለዎ ይገልፅ። ፕረዚደንት ፊሊፒንስ ሮድሪጎ ዱተርቶ ምምፃእ ናይቲ ክታበት ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ገሊፁ። ንህዝቢ ቻይናን ንመንግስቲ ቻይናን ስለቲ ምሕዝነትን ኣጋርነትን ፊሊፒንስ ቻይና ዝግበር ዘሎ ሽርክነት ልባዊ ምስጋና የቕርበሎም። ኣብ ኣሜሪካ ፍሉጥ ክኢላ ተለባ ሕማም ንኣሜሪካውያን ዝኾነ ክርከብ ዝከኣል ክታበት ክቐርበሎም ተማሕፂኑ። እቲ ጆንሰን ኤን ጆንሰን ንፅል ዶዝ ዝበሃል ዓይነት ክታበት ኣብቲ ሃገር ሳልሳይ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ኮይኑ ድሕሪ ምፅዳቕ እዩ ንዝበለ። ፋውቺ ንሲኤንኤን ከም ዝገለፆ መዓልታዊ መልከብቲ ካብ 70,000 ክንኪ ከም ዝኽእል ተስፋ ይገብር።
are really quite good and people should take the one that's most available to them.
If you go to a place that has admahnat zellom kitabatat yom habti dulu zkhone mulu kitabat kam zirakhbu kinagrakka khale inta zay kitab ng kitabat way kal kitabat kitba mircha nirni zkhone ayn kitab makhal kunira to take it. ብኣማይ ዝቁፅሩ ኤሽያውያን ኣሜሪካውያን ነቲ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዘሎ ዓሌታዊ ኣረኣያ ፀረ ኤሽያ ንምቃወም ተኣኪቦም። ተቃወምቲ ጭርሖታት ብምውፃእ ፖስተራት ሒዞም ብስጭቶም ይገልፁ ኣለው። ኣንፃር ናይ ኤሽያ ኣለዎ ዝከታተል ስቶፕ ኤኤፒኣይ ሄት ዝበሃል ጉጅለ ካብ መፋርቅ መጋቢት 2020 ክሳብ መወዳእታ 2020 ኣንፃር ኤሽያ ፅልኢ ከም ዘሎ ዝገልፅ ፀብፃባት ብግምት 3,000 ፀብፃባት ከም ተቐበለ ይገልፅ። ተቃዋሚ ሱስታ ሺርሊ ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ነቲ ኩነታት ዘጋድድ ናይ ቀደም ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ነይሮም ክብል ነቒፉ። ትራምፕ ኣብ መጀመርታ ጌጋ ክብሎ ከሎ ንቻይና ስለ ተሓታቲት ንምግባር እዩ ከምኡ ገይሩ ጌጋ እዩ ንሓድ ሕድና ክንጣበቕ ከም ዘድልየናን ዜግነትካ እንታይ ምዃኑ ብዘየገድስ ከም ሰባት መጠን ንሓድሕና ክንጣበቕ ኣሎና ኣኸለ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ንካርቦን ዝእክብን ንዝኽዝንን ዕላማ ዝገበረ ናይ 50 ሚልዮን ዶላር መውኢሉ ሚኒስተር ፀዓት ኣንጉስ ታይር ሎሚ ሓደ መጋቢት ነቲ ናይ ካርቦን ምእካብን ኣጠቃቅማን ማዕከን ብወግዒ ከፊትዎ ካርቦን ምትሓዝ ነቲ ካብ ሓደ ፀዓት ዝወፅእ ኣስር የጉድሎ እዩ እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናብ መሬት ከም ዘይፍኖ ይገብር ሚስተር ቴይለር ኣውስትራልያ ብካርቦን ምትሓዝ መራሒት ዓለም ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዋ ኢሉ ኣብ ኣክሱም ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊን ዝተፈፀመ ግፍዒ ብገበን ሰብኣውነት ዘኽስስ እዩ ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀብጻብ ኣቕሪቡ ናይቲ ፀብጻብ ፅማቅ ብከም ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ
ኣብ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ ብኣማኢ ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ብወታደራት ኤርትራ ዝተፈፀመ ጨፍጫፍ ግበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ክበሃል ዝኽእል ጨፍጫፍ ፈፂሞም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣክሱም ኣብ ድሮ በዓል ሕዳር ፅዮን ዝተፈፀመ ጨፍጫፍ ዝምልከት ጥሉል ሓበሬታ ንምርካብ ን41 ሓድን ካብቲ ጨፍጫፍ ዝሸተኹን ምስክራትን ከም ዘዘራርብ ኣፍሊጡ ኣሎ ብመሰረት ቃልቶም ውፃእ መዓትን መሰኻኽርን ኣብ ኣክሱም ብኣልማማ ሰላማውያን ሰባት ብጠያይትን ከበድ ተፅዋራትን ከም ዝተጨፍጨፉ ካብ ዓበይቲ ክሳባ ንኣሽቲ ትካላት ንብረቶም ተጓሕጊሑ ናብ ኤርትራ ከም ዝተወስደን ዝተረፈ ከዓ ከም ዝዓነወ ገሊጹ ኣሎ ብሳትላይት ኣብ ዘባሃለሉ ሓበሬታ ድማ መቓብራት እቶም ዝተጨፍጨፉ ሰላማውያን ሰባት ከም ዘለዉ ኣብሪሁ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዓርቢ ኣብ ዝውፅኦ ፀብጻብ ኣብ ትግራይ ዝዋግኡ ዘለዉ ወታደራት ኤርትራ ካብ 28 ክሳብ 29 ሕዳር 2020 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ኣብ መገድን ገዛገዛ እናኣተውን ገበን ናብ ልዕሊ ሰብኣውነት ክበሃል ዝኽእል ጨፍጫፍ ፈፂሞም ኢሉ ኣሎ ዳይሬክተር ምብራቕን ደቡብ ኣፍሪካ ነቲ ትካል ዝኾኑ ዲፕሮዝ ሙቺና እቲ ግፍዒ ካብቶም በቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ጎንፅን ንዕኡ ስዒቦም ተፈፂሞም ዝበሃሉ ግፍዕታትን እቲ ዝኸፍአ ዝተሰነደ ግፍዒ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ብኣሃዝ እቶም ግዳያት ጥራሕ ዘይኮነስ ሳብ ነበርቲ ኣክሱም ናይ ሓባር ቆስልሕልና ፈጢሩ ጅምላዊ ቀብርን ሓዘንን ዝተገብረሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣብ ኣክሱም ዝነበረ ፍፃሚ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሰብኣውነት ኣብ ኩናት ተጣሒሱ ሰላማውያን ሰባት ብኣልማማ ዝሃለቕሉ ብዘይፈላላይ ደብዳብ ዝተፈፀመሉ ንብረት ዝተዘምተሉ ገበን ኩናት ከም ዝኾነ ዝገልፅ ፀብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነቲ ገበን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝመርሖ መርማራይ ብህፁፅ ምርመራ ከካይደሉ እቶም ገበን ኩናትን ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነትን ዝፈፀሙ ተባሂሎም ዝጥርጠሩ ሰባት እውን ኣብ ፍትሓዊ ኣካል ቀሪቦም ክፍረዱ ግዳያት ስድራ ቤት ካሕሳ ክረኽቡ ይግባእ ክብሉ ዳይሬክተር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ዝኾኑ ዲፕሮዝ ሙቺና ከም ዝተዛረቡ ኣረዲኡ
ኣብ ስፖርት ኣውስትራልያዊ ኤሌክሳይ ፖፐሪን ኣብ ሲንጋፖር ናይ ዓለም መበል 46 ተፃዋቲ ቴኒስ ኣሌክሳንደር ቡብሎክ ስዒሩ ንመጀመርታ ግዜ ናይ ኤቲፒ ዓወት ጨቢጡ ፖፐሪን ንካዛክ ኣብቲ ናይ ሲንጋፖር ኦፐን ብተኸታታሊ ብምስዓሪ ተዓዊቱ ኣብ ዓለም መበል 114 ዝስራዕ ፖፐሪን ዓወቱ ንስድራ ቤቱ ከም ዘወፈዮ ገሊፁ
It's just great to see all the hard work paying off and also you know my family behind the scenes they have sacrificed so much for me to finally
you know barkum samatna zirzir zeinatat sport Ibrahim Ali absomna madabu dehirukum lesayu zeinawdinalna mizterofu madabatna misana khatsanhu degi ma'dimakum